ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ትከታተሉልኹም ክቡራትና ናብ መደብ መናእሰይ ስነ ጥበባውያን ቀርነ አፍሪካ ኣብ ቀረባ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦሃዮ ብዛዕባ ከባቢኦምን ተመክሮ መነባብሮኦምን ዝገለጹሉ ስምፖዚየም ተኻይዱ ነይሩ። ዊንታ ኪዳነ ንመረብ መንእሰያት ኣዳለያቶላ።
ቤተ መዘክር ስነ ጥበብ ኬኔዲ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣፍሪካ ብጠቕላላ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ንዝምልከት ኣብቲ ዞባ ብሰንኪ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ዝፀንሐ ምዝንባል ዜጋታትን ስደትን ብዝምልከት ናይ ሰለስተ መዓልታት ሲምፖዚየምን ምርኢት ስነ ጥበብን ኣካይዱ። ኣብቲ ምርኢት ካብ ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጅቡትን ሶማልን ዝተዋፅኡ ስነ ጥበባውያን ተሳቲፎም ነይሮም። መብዛሕትኦም ዞም ስነ ጥበባውያን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብሰንኪ ኣብ ሃገራቶም ዘሎ ዘይምርግጋእ ካብ መነባብሮም ተመዛቢሎም ኣብ ስደት ዝርከቡ እዮም። ነዚ ምርኢት ዘዳለወቶ ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ኣብ ክፍሊ ስነ ጥበብን ዲዛይንን ኣንድሪያ ፎርኒ ብዛዕባ ዕላማ ትምርኢት ከምዚ ትብል።
Well, if you go to the library, shelves and shelves of books about politics of the Horn of Africa.
Na bet nabab mesetkhayid kab nawih jemiro bizaba tarikhun politika w khunatatin qarna Afrika buzuh tetsahifun tabahilunyu bizaba snetbab kone snetbabawyan tuzobagna ksab hijwal hant zetegebra neger yellen ze hada khafti qand alamatat zimrit khon kollo wan alamu ogen kab zuzoba nuzhunu snetbabawyan ብምትሕባር ናይ ሓባር ዝኾነ ምርኢት ንምቕራብ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ብዓይነቱ ንመጀመርታ ግዜ ስነ ጥበባውያን ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ብሓባር ዘዳለውዎ ምርኢትን ሲምፖዚየምን እዩ።
እዚ ብኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ዝተዳለወ ናይ ሰለስተ መዓልታት ሲምፖዚየምን ምርኢትን ተመክሮታት ስግር ዶባት ብዝብል ቴማ ዝቐረበ ኮይኑ ነቲ ቴማ ብዝምልከት ኣተሓባባሪትን ኣዳለዊትን እቲ ሲምፖዚየም ኣንድሪያ ፎርኒ ከምዚ ትብል።
Each of the artists is from the Horn of Africa but no longer lives in the Horn of Africa because of socio-political reasons and so I'm interested
in this work of Sna Tbabawi kab qarna Afrika zmetsa gin ka abzwan zi ab qarna Afrika zeyinabriu sabat kab hagerom miswotsu nzegatmom negarat nimbeda enta aynet tomokro allowom zibil gudday bitami yegedsen neru abzimir iz tesatefu Sna Tbabawiyan kullom kazozoba zi on koyn gin abzi hiji uwan bisanki mahbarawun politikawun kunata tetezoba absiddet inabrullo ስለዚ እዞም ምክንያታት ስደትን ፍልሰትን በቲ ምርኢትን ስነ ጥበባዊ ስራሕትን ክንፀባርቑ ተደልዩ። እቲ ምርኢት ስነ ጥበብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናይ ሂወት ተመክሮ እቶም ስነ ጥበባውያን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ተመሳሳልነትን ፍልልያትን ኣመጋግባ፣ ሙዚቃ፣ ሳዕስዒት፣ ባህሊ፣ ቋንቋን ከምኡውን ዝኽርታትን እቶም ስነ ጥበባውያን ተንፀባሪቆም ኣለዉ።
ኣብዚ ምርኢት ዝቐረቡ ስራሓት ኩሎም ብቅዲ ዘመናዊ ስነ ጥበብ ዝቐረቡ ኮይኖም እቲ ቀንዲ ትኩረት ድማ ዘመናዊ ህይወት ኣፍሪካውያን ኣብ ሃገሮምን ኣብ ስደትን ዝብል እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ እቲ ምርኢት ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምዝንባል ሰባት ናብ ወፃኢ ሃገር ዘሎ ዋሕዚ ስደት ምክንያቱ እንታይ ዝብል እዩ። ሓደ ካብቶም ስራሓቶም ኣብቲ ምርኢት ዘቕረቡ ስነ ጥበባውያን ንፊደላት ግእዝ ብስእሊ ብምቕራብ ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣፍልጦ ዝረኸበ ኢትዮጵያዊ ስነ ጥበባዊ ወሰነይ ወርቁ እዩ። ንሱ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ምርኢት ዘቕረቦ ስራሓት ከምዚ ይብል።
ስእሎች እነዚህ ፊደሎች በተለያየ ሁኔታ ቀለም ውስጥ ገብተው አስተሳሰብን በዚህ ሁኔታ ይገልጻሉ።
እዞም ፊደላት ብቐለም ደሚቖም ንዘለኒ ኣተሓሳስባ ይገልጹ። ካብ ሃገረይ ብኸመይ ወፅአ፣ ንምንታይ ወፅአ፣ ነቲ ኩነታትን ንዝኽርታት ንምግላጽን ህሉው ኮነ ሕሉፍ ኩነታት ማሕበረሰብናን ካልኦት ኣብ ሓደ ከባብና ዘለዉ ማሕበረሰባትን ንምግላጽን መልእኽቲ ንምትሕልላፍን እዩ። ኣብ ቤተ መዘክር ኬነዲ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ዝተኻየደ ምርኢትን ሲምፖዚየምን ድማ ነቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኾነ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋሚ ክስተት ንማሕበረሰብና ኾነ ንኻልኦት ማሕበረሰብ ብኸመይ ነፍልጥን ነመሓላልፍን ብዝብል ዝተኻየደ ናይ ሓባር ስራሕ እዩ ነይሩ። ነቲ ኩነታት ተባሂሉ ተነጊሩና ዝሰራሕናዮ ዘይኮነ ኣብቲ ኩነታትን ኣጋጣምን ከለና ዝተሰርሑ ስራሓት ተመሪፆም እዮም ቀሪቦም።
አው ያው ዩኒቨርሲቲ ላይ ስዕሎቹ ተመርጠው ነው የተለያዩ ስዕሎች አሉ። እንደውም አንደኛው ዋክሰን ጎልድ ይላል።
በተወሳኺ አብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ዝቀረቡ ስራሓት ተመሪጾም የምቀርቦም። ሓደ ካብቲ ምርኢት ዝቀረቡ ናተይ ስራሓት ስምዕን ማዕርን ብዝብል ዝቀረበ ኮይኑ እዚ ስእሊ ንሓደ ሓደ መምሕዳራት ከምዚ ኢኹም ኢልካ ንምዝራብ ብናይ ምዝራብ ኮነ ምፅሓፍ ናፅነት ክግለፅ ኣፀጋሚ ምስዝኸውን ነዚ ኣፀጋሚ ኩነታት ንምግላፅ ዝብል ክኸውን ከሎ ካልእ ምሸት እቲ ቀይሕ ሰማይ ዝብል ድማ ኣብ እዋን መምሕዳር ደርግ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሳእለ እዩ። ኣብቲ ኣብዮት ዝተባህለሉ እዋን ብዙሓት ምሁራትን ዜጋታትን ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅሉን ዝመትሉን ግዜ እዩ ነይሩ። ነዚ እዋን ንምግላጽ ዝቐረበ እዩ። ዝበዝሑ ስራሓተይ ኣብ ጸገማት እቲ ማሕበረሰብ ዘተኰሩ እዮም።
أبزناي سلس تمعالتات مرئيتن سيمبوزيومن تساتفت تمرئيت زخونو سنت بباوين نتساتفتن عمانغتوم سنت بباوين زر الرب أكايدوم نيروم نزب الزملكات سنت بباوي وساني كم زيبل
بوردرن سفا أرغن مايت مالت أستساسة بوردر دمو يمريت بوردر ساون يتنك اللاتا چن أستساسة سفا تدلقو اندي ساينا
اتي زر الرب دوباتنا أسفحنا نر آيز بالكوينو زدما اتي أب مريت زلو دوبات زيكوني نايا تحساسبانا دوب زملكات ካለው ተሐዋትና አብጎንና ከመዘለው ክነስተው ዕል ከመዘለና ኩናት ኮነ ግጭት መልዓል ከመዘ ይድሊ ኃይልና ኮነ አጥዋርና ስልታትና ጽሑፋትና ፊልምታትና ኮይኖም አብ ምምሃር ማህበረሰብና ድማ አቢ አበርክቶ ዝጎብሪኦም ብዝብልዩ እቲ ዝርርብ ዝቀረበ
ካለ ተሳታፊ ተዝምርኢትን ሲምፖዚየምን ዝኾነት ኤልሳ ገብረ ኢየሱስ አብ ትምርኢት ብዛዕባ ተራ ደቀ አንስትዮ ኤርትራን መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራን ብዝምልከት አሳዓል ዘቅረበት ኮይና ብዛዕባ ተዝነበረ ኩነታት ከም ዝኽትብል ትገልጽ
እቲ ናቲቭ ስእሊ በቲ ኩሬተር እዩ ማለት እቲ ዋና ኦርጋናይዝድ ትገብሮ አንድሪያ ሾው እሳ እያ ትመርፅ እነቶም ሰዓውቲ ማለት ነቲ ስራሕ ከማን ዘተገብረ ተፈላላይ ዓድታት ምህላው እንተፈላላይ መልእኽቲ እቲ ናይቲ ስእሊ እንታይ ዓይነት
መልእኽቲ ክሕልፍ
መልእኽቲ ማለት እዩ ኣንድ ኣልሶ ሬፕሬዘንት ክግበር እንታይ እያ ትመርፅ ካብቲ ናተይ ስእሊ ከ ኣነ ሰለስተ ስእሊ ነይሩኒ ኣብኡ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ስእሊ ገይረ ነይረ ብዛባ ጋዜጣ ኣብ ኤርትራ ዝተኣፀው ሰው ካብኡ ሰለስተ ፔንቲንግስ ኣነ ደገበርኩ መሪፃ ተማለት እዩ
እቲ ሲምፖዚየም ከኸመይ ነይሩ ትብልዮ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ ነይሩ ድዩ ሕቶታት ብዙሕ ቀርበ
እወ እቲ ሲምፖዚየም እቲ ኣርት ስኩል ኣለዎ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ኣንድ ከምዚ ኮንፈረንስ ነገር ኣቅሪባ ማለት እዩ ክልተ መዓልቲ ዝኸዱ ኣብቲ ኤግዚቢሽን መክፈቲ ተሳቲፎም ንኦም በብ ስኬጁሎም ማለት እዩ ነቶም ተምሃሮ መምሃራን ናይ ኣርት ስኩል ከዓ ብዛባ እቲ ስእሊ ናቶም ብዛባ እቲ ስራሕ ኣብቲ ኤግዚቢሽን ዝተረኣየ ብዛባኡ መግለፂ ናይ ሓደ ሰዓት ሕቶን መልሲ ከዓ ግዜ ሂባቶም ነቶም ተምሃሮ ማለት እዩ ኩላህና ብዛባ ስራሕና ተዛሪብና ማለት እዩ
ከመይ ነይሩ ሞት ሕቶን መልሲ ንቶም ተምሃሮ ኣፍልጦ ኣለዎም ዶ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናይቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ወይ ትሕቶታቶም ከመይ ነይሩ
ሓዱሽ ሓበሬታ ስለዝነበረ ብጣዕሚ ኢንትረስትድ ነይሮም ሓደ ነቲ ኤግዚቢሽን ነቲ ስእሊ ኣብኡ ዝነበረ ያፅንዑ ነይሮም ነቲ ስካዕ ክፈት ማለት እዩ ሶ ብኣካል ክትረክቦም ከለካ ኩሎም ብጣዕሚ ተሓጉሶም ነይሮም ግን ሓዱሽ ሓበሬታ ነይሩ ኤግዚቢሽን ክግበር ከሎ ብዛዕባ ኣሜሪካ እዩ ኩሉሻ ትዛርብ ብዛዕባ ካልእ ቦታ ኣብ ዓለም ብፍላይ ንኣሽቱ ኣድታት ብዙሕ ኣይስማዕን እዩ ኣብ ዜና ብጣዕሚ ፅቡቅ እድል እዩ ንተምሃሮ ኣሜሪካውያን ንኣሽቱ ብዛዕባ ካልእ ዓለም ምምሃር ፅቡቅ እድል ሂብዎም ንኦም ከዓ ሓድሽ ሓበሬታ ሓድሽ ሰኣልቲ ክፈልጡ ዋላ ነቶም ሰኣልቲ ከመን ሓድዩ ገሊዩ ሓድሽ ሓበሬታ እዩ ዩኖ ኩላህና ዋላ ካብኡ ንኹን ብዙሕ ሓበሬታ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ብዛባ ሶማልያ ወይ ገለ ዜና ትሰምዕ ተነብብ ግን እቲ ስእሊ ወይ እቲ ለንዝ ወይ ፐርስፐክቲቭ ናይ ሰኣላይ ናይ ኣርቲስት ኢዝ ኣ ሊትል ዲፍረንት ነው ፎቶግራፊ ሓድሽ ነገር የምህረካ ኩሉሻ ብዛባ እቲ ስእልታት እቲ ፔንቲንግ እቲ ኩሉ ኩሉሻ እቲ ኮንቨርሴሽን ብካልእ መገዲ ይምህረካ እዩ ዋላ ንዓና ዘተሳተፍና ተምሃሮ ዋላ ብዙሕ ተማሂሮም ንሕና ውን ንርእስና ብዙሕ ተማሂሮ
ኣብ መወዲ ተመሓላልፍዮ መልእኽቲ ንሰማዕ ትፈልግ
ኣነ ድብል ብጣዕሚ ስእሊ ኣርት ይኹን ዝኾነ ካይንድ ባህሊ ኣብ ዝኾነ ሶሳይቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኤንካሬጅ ንምግባር ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰብ ክመሃረሉ ብዙ ግዜ ሓድሽ መገዲ ትመሃር ብዛዕባ ብኣርት ክትሪኦ ከለካ ክሪኤቲቭ ክትኾን ከለካ ኣብ ኣድና especially ብዙሕ encourage ኣይኮነን encouraged ኣይኮነን ስድራ ቤት ንቆልዑቲ ስራሕ ኣይውሰድን እዩ እሱ ተጥቅየር ፅቡ ነይሩ ቢካዝ ብዙሕ ነገር ናይ ሓደ ሶሳይቲ ንቅድሚ ድወስዶ ሓደ ካብቲ ኣርት ኣን ካልቸር ብሙዚቃ ይኹን ብስእሊ ይኹን ብፎቶግራፊ ይኹን ብምፅሓፍ ይኹን እሱ ሓደ ካብቲ ሓብቲ ናይ ሃገር እዩ